stuudios on Meremees.
Tere hea Kadi Raadio kuulaja. Kuu aega on jälle täis saanud ja meil on stuudios järjekordne väärikas meremees. Seda korda ära kapten Rein Sepp, aga väikese erandina on meil täna ka teine stuudiokülaline ja see on provokapten Astrid Sepp. Mina olen Mart Saarsa. Tere tulemast stuudiosse.
Tere päevast.
Nii, katsume selle tunni ajaga siis olulisemad asjad ära rääkida ja traditsiooniliselt ma teeksin ikkagi algust sellega, et milline oli algus. Kõigepealt räägi palun Rein, miks ja kuidas sai sinust üldse meremees?
No see oli kuidagi niimoodi kujunes. Selle ajal, kui ma kasvasin ja noor olin ja oli Mustjalas oli keskkool, siis oli nagu praegus põhikooliks on 8, siis oli 7 klassi. 7 klassi sai läbi ja kuna keskkool oli, siis läksin edasi 8. Ja meil oli, tuli sealt kihelkonnalt, igalt poolt tuli siis sinna noori kokku ja tuli ka kaks kihelkonnapoissi tulid sinna, kellega me 9. klassis olime, 8. langes nii palju välja, et olime kolmekesi. Kolm poissi oli üle ja nad olid siis neiud seal meie klassis ka. Ja aga meil seal meie klassijuhatajaga asjad kõige paremini ei sobinud nagu ja tekisid seal igasugused konfliktid ja asjad ja ma olin nagu kirjavahetuses ühe tuttava poisiga, kes oli läinud selle ajal siis Tallinna kalanduse tehnikumi ja ta oli küll õppis püügitehnikat, aga võtsin temaga seal ühendust ja hakkasime rääkima ja kuna ma olin nagu üles kasvanud väga, kuna just läksin esimese klassi, siis kui kolhoosid moodustati 1950. aastal, kui kõik inimestelt ära võeti ja ühistati ja kolhoosil palka ei makstud, nagu oli väga peos suu elamine oli ja väga kehva oli ja raha oli selline asi, mis nagu puudustas sa kodus, aga siis see mees rääkis, et jah, et kalamehed, meremehed teenivad võrdlemisi normaalselt ja siis hakkasime seal arutama neid kolmekesi poistega neid seda juttu ja mõtlesime ja uurisime ja vaatasime, et kalanduse teenikumis on suvel nagu sisseastumise eksamid, aga et sinna minna on vaja parteiliste soovitusi, no jälle probleem, et sinna lava juhtimise osakond üldse saada. Nende otsimine seal, kõigepealt läksin meie kolhoosi esimees, oli üks Juli Arvand, oli üks väga nukkane värvikas isik, oli läksin tema juurde ja et kuidas oleks, et ma plaanin sinna kalakooli minna või merekooli, et suvitust vaja. Mis jut see on? Sina tahad sinna minna. Miks? Meil on siin igasugused põllumaanduskoolid on, kus õpetatakse põllumehi välja ja ainult sinna ma annan soovituse ja mingisugust soovitust ei saanud.
See oli siis umbes nii, et kas kolhoosis tööd vähe on?
Jaa, täpselt niimoodi ta oligi ja siis läksin edasi. Meil oli selle ajal koolidirektoriks oli Heino Tiidus, üks väga selline erudeeritud ja väga niukene tore mees oli õpetas meil ajalugu ja läksin tema juurde siis rääkima ja ta ütles, no jah, kui sul juba niukene mõte on pähe tulnud ja et me siis ikka ja andes mulle soovituse. Aga oli vaja teist soovitust veel, no vaat siis käisin ja mõtlesin seal ja et kes need siis need partei liikmed nagu meie kandis seal võivad olla ja siis tuli meelde üks kõva napsumees oli seal meil, et see on ka parteiline ja leidsin ta kusagilt üles ka siis ja see kriseldas siis oma soovituse ka ja nii, et mul oli kaks soovitust olemas ja need kihelkonnapoisid olid ka kusagilt saanud ja läksime siis juunikuus olid Tallinnas, siis olid eksamid, olid siis astumise eksamid, läksime siis lennukega, uhkalt sõitsime Tallinna ja lennujaama ja tarvis oli siis see Luise tänav üles otsida, kus see kalandustehnikum oli. Hakkasime sealt Lasnamelt siis või Tõni, noh, ülevalt ikka sealt lennujaamast hakkasime jalgsi siis tulema ja küsisime ka teed kogu aja ja jõudsime kohale ka Luise tänavale ja siis olid sisseastumiseks, tegime need ära ja siis kohe otseselt midagi öeldud ja tulime siis tagasi Saaremaale ja siis kusagil juuli keskel või tuli kiri koju, et olete vastu võetud. Ja nii see asja hakkas kujunema muidugi, siis meid oli, esimesel kursusel oli meid seal vist laeva juhtimises, üle 40 noore oli koos. Ja Saaremalt me olime siis, kes laeva juhtimise said, olime selle ühe keelkonna poisiga kahekesi, teine laeva juhtimise ei saanud, kuna tal olid sugulased, olid kusagil piiri taga, nii et ta läks siis, külmutusmehaanikud olid ka läksid sinna. Aga. Ja niimoodi see asja algas.
No vaat, nii et siis võib öelda, et peamiseks põhjuseks olid lihtsalt rasked majanduslikud olud, et see ei olnud mingisugune niisugune lapsepõlves saadik ürgne merekutse või midagi mingit noh, romantiline kaalutlus, vaid lihtsalt olude sunnil otsisid tasuvat ametit.
Eks ta niimoodi algus oli jah, aga kuna noh, meriga pääras, päris võõras pole olnud, sai seal lapsepõlves siin noorust kusagil 10-12 aastaselt sai meilt oli küll mereäärde, oli sinna kusagil 5 kilomeetrit, aga sai ikkagi põhjaõnged seal sisse viidud ja saime ikka meres käia ja suvel me muidugi käisime kogu aeg, me käisime mereääres ja olime seal ja nii, et meri päris võras ei ole olnud. Ja mul suguvesas, nagu oli üks ema vendadest, oli, tal oli, neid oli palju lapsiperes oli ja siis üks põgenes ka kodunt ära noorest peast ja läks merele ja oli enne sõda. Oli sõitis, kaubalaevade peale sõitis vist kütja, nagu ma ei eksi, aga 40. aastal, kui see pühre tuli, siis ta oli, Tallinnas oli noh, juhtus niimoodi ja enam merele ei läinud või ei saanud ja jäi maale, nii et meie suguosas nagu merega rohkem osessideet ei ole olnud.
Selge. No nii, aga nüüd ma küsiksin proua Astridi käest, et kui Rein sai meremeheks, ütleme siis, kõvasti nagu olude sunnil, siis mis olude sunnil sai sinust meremehe naine?
Oi jumal, seda on. Tänu tuuliku Jürile sais minust meremehe naine. Jüri ütles mulle üks õhtul kodus Nasval, nad olid just jälle tulnud, Nasval oli pidu. Pane uus kleid selga, lähme pidusse. Ja sealt me sain siis Reinuga tuttavaks ja nii see elu läks.
Aha. Nii et need olid need olud, et oli asja peole ja...
Ja siis nii. Iljem oli Rein, tuli ükskord koju, ütles, et tead siukene asi ka veel, et ma pean ikkagi sinna kaugpiiki minema, aga muidu ei saa, ma pean naise võtma, et sa tuled nüüd mulle naiseks kohe. Ja oligi tehtud lugu.
No siis võib öelda ka, et mingil määral nagu olude sunnil sai sõrmus sõrme ja...
Ja 58. aasta läheb.
No vat, see on juba märkimisväärne. Mhm. Aga Rein, sinu meremehe karjääri kohta, ma olen üritanud siin nii mõndagi tuntud meremeest küsitleda sel teemal ja ausalt öeldes on jäänud sinu ümber niisugune teatav saladuse loor. Vähemalt nii palju olen ma selgeks saanud, et sinu meremehe karjäär on olnud väga-väga mitmekesine. Et sa oled üks nendest nii-öelda raudvarast või kaardiväest, kes on veel võrguga Atlantil heeringat püüdnud. Aga sul on olnud veel terve rodu, noh, väärikaid ameteid.
Jah, kuna mul sel ajal oli vaja, et tüürimehe töödiplom kätte saada, oli vaja 30 kuud meresõitu ju. Ja seda kooli aja jooksul ei õnnestunud kätte saada, nii et ma läksin esimest korda siis 65. aasta sügisel SRT-l madrusena reisile, kus oli võrgupüük, oli Atlantil, Põhjameres. Ja sellega, nagu ma Atlandi kalavlaevas sõit algas, kuna praktikaajad ma olin kõik olnud baaslaevade peal sõitnud.
No see oli raske töö ja see vist paljusid kohutas ja võibolla mõnigi mees loobus pärast esimest reisi, aga sina jäid?
No jah, ma oli. See oli ikka tõsine. Tõsine töö oli siis eriti talvisel ajal Põhjamerel, kus olid temperatuurid, olid nii nulliringis kogu aja ja jäetus seal laev ja aga ei, pidasime vastu selle ja selle esimese reisi, nii et kusagil märtsikuus meil lõppes augustis, mis me välja läksime ja märtsikuus tulime tagasi koos ja teise saarekaluri laevaga SRT-riga ja selle laevad olid ju läksid merele Tallinnast ja tagasi tulid ka Tallinna. Ja jõudsime siis kusagil siia Saaremaa juurde, siis oli jää oli ees, edasi enam Tallinna poole ei saanud, siis me olime 2-3 päeva triivis seal, et mis siis saab aga siis õnneks vist tuul keeras niimoodi ära, et Mõntu sadam vist läks vabaks. Nii et me saime siis kahekesi Saarekaluri laevad, saime Mõntu sadamasse sisse Saaremaale.
Nii et väike vedamine ilmataadi poolt. No aga külmadele meredele vastukaaluks oled sa teadupärast töötanud ka Aafrika vetes.
Jaa, siis kui Põhjameres ja me püüdsime Põhjameres seal mitu reisi, olime traaliga püüdsime seal ja ka veel võrkudega võrgupüük nagu läks kehvaks ja siis olime mitu reisi, tegime traalpüüki tegime seal ja 70. Algul juba hakati laevu ümber seadistama seinnoda püügile. Esimesed reisid olid ka meil Norrameres ja Põhjameres olid seinnoda püügid, aga siis avanes Lääne-Aafrika rannik püügiks, seinnoda püügiks ja nii, et 70. Algul juba suundusime sinna püügile. No seal oli juba nagu kuurort võrreldes sellega, mis siin Põhjameres ja seal olid need asjad, et ilmad olid ilusad kogu aja ja soja oli võist trusikute väel käia ja need olid niisugused mõnusad reisid, aga need olid ka ikkagi siis pikad reisid, 70. Algul ikkagi ka reisid algasid Tallinnast, sügisel läksime välja ja enne suve kusagil juuni maikuu lõpuks või niimoodi tulime jälle Tallinna tagasi. Ja siis olid ikkagi niisugused alalised, nagu meeskonnad olid ühe laeva peal nagu kokku töötanud juba ja et suvel oli laeval ja remondis ja sügisel siis läksime jälle uuesti püügile siin Aafrika rannikul.
Nii et laias laastus see üks reis oli ütleme sama pikk kui kooli õppeaasta?
No umbes niimoodi jah, tuli välja.
9-6 sõpsed jah.
Kusagil kuni nii.
Ja need Põhjamere eeringareisid, need olid vist tirts lühemad või?
Need olid jah, kusagil 4,5-5 kuud ja niimoodi olid ka.
No mis seda tööd tehes ei ole ka mitte vähe?
Ei, selles rajoonis küll mitte.
Eks ole, eriti talvine Põhjameri just, lisaks, et on külm, on aga veel tuuline.
Jah.
Seda teavad kõik meremehed, jah. Nii, aga kuidas sinust kapten ikkagi sai?
No kapten minus sai nende Atlandi laevade peal. Ma kaptenina ei jõudnud, kuna ma eriti ei püüdnud isegi sinna poole, kuna ma tundsin, et teise tüürimehe töö oli kõige mugavam oli seal. Hoolitsesid, et meestel oleks nina esine seal, et nendel oleksid toidud asjad ja lõpupoole olin ka siis vanem tüürimees. Aga siin 70. keskel juba tütar läks kooli ja mõtlesin, et oleks vaja nagu kodule lähemale tulla ja siis ma tulin ja 75. aastal oli niimoodi, et Saarekalur muretses siis uut tüüpi püügilaevad olid MRTK-ad ja 75. aasta sügisel septembris me sõitsime siis sügavale Venema südamesse Kiirovi oblastisse, kus on üks väikene linn Vjatka jõe peal nagu Sosnovka, kus siis ehitati neid MRTK tüüpi laevu, sõitsime neid vastu võtma siis ka. Et sellega siis ma olin ka esialgu, ma olin tüürimees, alguna ma Baltimeres ei olnud eriti sõitnud ja tõime need laevad, nii et me hakkasime seal oktoobri algul hakkasime sealt sõitma, kuna see Vjatka jõgi oli nii madal, et sealt need MRTK tüüpi laevad ise välja sõita ei saanud, nii et tõsteti pontoonide peale, toodi nad pontoonide peal Kaama jõe peale ja Kaama jõe peal siis toimusid need käigukatsetused asjad ja need võtsid veel aega seal igasuguste vigade kõrvatlemine ja siis hakkasime kusagil oktoobri keskel hakkasime sealt tulema mõõda ja siis algame mõõda Kaama jõge ja siis mõõda Volga jõge ja kõige nende veehoidletega Rüübinski peal saime kõva tormi, saime nii, et laev oli nii kui jääpurikus oli, kui me üle Rüübinski veehoidle olime jõudnud ja see oli juba novembri algus. Aga siis jõudsime just enne, tolleaegsed oktoobri pühi, jõudsime Leningradi. Seal oli vaja merele vormistada kõik need asjad, paperid, dokumentid kõik. Ja siis läksid kapten ja vanem mehaanik läksid siis sinna sadamasse neid väljasõitusid vormistama. Ja juhtus niimoodi, et nad jätsid mingid dokumentid sinna vist tuletõrje inspektori kabinetti. See oli ukselt lukukeerand oktoobri pühi lennud pidama. Ja jäimegi oktoobri pühadeks, jäime siis Leningradi. Nii et, ja siis pärast seda hakkasime tulema ja tulime kusagil siis, ma ei tea, mäleta enam 10-11 november ja jõudsime lõpuks Roomassaare sadamasse juba jääga pooleks.
Nii et Leningradist olite siis pidulikult üles tõstetud sildade
ja, alt läbi? Ja tulime sealt alt läbi kõik ja tulime jah, ühe jutiga niimoodi, et tulime sinna kusagile mingisse sadamasse tulime, kus me seisime siis terve oktoobri vaheda.
Selge. Ja Läänemere traalpüügi järel, nagu ma olen asjast aru saanud, läksid sa tööle siis järgmisena vist kalurikontorisse või?
Ei, siis tuli meil ju, ma olin siis järgmine aasta kaptenil tervis enam ei lubanud, jääks merelt ära, siis ma sain selle MRTK kapteniks ja siis me püüdsime kuni 78. aasta kevadeni püüdsime Läänemeres. Püüdsime kala ja kui me 77. aastal nagu kuulsime seal raadio teel räägiti igal pool ja Tiiu kalurist on MRTK laevad lähevad Angolasse, ma mõtlesin, mis nali see nüüd on, et kuidas moodi need lähevad ja ei tead midagi sellest arvata. Tüütasime edasi ja 78. aasta kevadel kusagil märtsi kuus, kui asfalt oli ja ära lennud ja asku kutsuti meid juba nii vara remonti. Läksime sinna ja siis öeldi, et on otsustatud, et teie MRTK-ed lähete ka Angolasse.
Nii et need väiksed laevad läksid Angolasse
ja
oma kiilu peal?
Oma käigu peal läksid need. Ja väiksem, veel väiksemad olid ennem, olid viidud juba suurte kaubalaevade tekil seal STB-tüüpi laevad.
Aha.
Ja kaldopüügimehed ka. Meil oli mitu kaldopüügibrigaadi töötas Angolas. Nii et
mis alustaga nemad töötasid?
Nemad olid, heitati uued kakuambaadid kohe selle jaoks ja need püüdsid seisev nootadega. Kakuambnootadega. Ja läksime siis maikuu lõpus Roomassaarest välja. Kaliningradi reidile seal organiseeriti siis selline grupp, saatelaevaks oli üks PMRT, suur kalapüügi traaler ja Kaliningradist oli ka veel kaks laeva ja nüüd hakkasime koos minema siis ja jõudsime siis kalurite päevaks, just jõudsime Luandasse, et läksime üle kuu aja, läksime sinna, tee peal mitu korda peatusime, kus me tankisime, ta on autonoomsust jätkunud, selle PMRT pealt saime kütet ja vett ja toitu ja
ja PMRT oli teile ka nagu julgestuseks?
Oli, tema oli jah.
MRTK nagu on küllalt väike laev ikkagi ookeani peal.
Oligi, jah, meil oli ju ka veel kolmas väikene SCS-tüüpi laev, Seinar, et oli küll kaasas meil. Nii et sellel oli kõik nii väike, et see siis võeti tee peal, see PMRT võttes oma sleppi selle, nii et need mehed me naarsem sõitsid madratsi peal, sõitsid üle Atlandi ookeani Afrikasse.
Aha, aga millal siis sinust sai, ma tean, et sa oled mingi perioodi töötanud ka Saare Kaluri kontoris, et mis ametit sa seal pidasid?
Jah, see oli, kui ma tulin, tähendab, ma olen 80 kuni 81 aastal, ma olin aasta nagu lepingualune töötaja läbi Moskvali ja lepinguli, kus ma saime dollarites palka ja kõik see kuhka värk selle ajal oli. Ja kui ma 82 aasta juunikuus ja olin 13 kuud olin järjest, siis nii ma tean kooles. Ja ära tulin ja siis ma arvasin, et noh, et on juba sõidetud ka juba ja et oleks vaja kodus rohkem olla ja siis, jah, siis ma jäin Saare Kaluri kontorisse tööle.
Kellena siis?
Seal oli mitu, olin laevastik osakonnas ja uutu meresõidu inspektor olin ja veel kui seal 80. algul oli Saare Kaluri suur papiidi jama oli seal see kontrabandivärk, kus
sellest oleme siin saates ka juba rääkinud
ja,
pisut.
ja siis moodustati nüüd ekspeditsiooni osakond Saare Kalurisse, kus meil oli üks teine mees oli ka veel kahekesime, siis neid dokumente pidime vaatama seal ja kuidas, mis mehed seal süüdi olid mõistatud ja kõik niisugused asjad olid. Ja,
et siis ja võib öelda nii, et sa olid niisugusel vastutaval ametikohal, kus ütleme, sa olid küllaltki tähtis mees, keda ilmselt ka üsna palju kardeti, kui sa
no jah, ei tea.
Seda oskud teised öelda.
Seda jah, ja siis ma olin ka Saare Kaluri, siis olid juba meeskonnavahetused, toimusid lennukitega, nii et Moskvast lennati Palmases, selles Palmases püügilaevad olid remondis ja läksid jälle püügile, 4-5 aastat kodus ei käinud ja siis ma juba hakkasin nii, et meeskonnad pandi kokku ja siis ma käisin meeskondasid saatmas niimoodi, sõitsin nendega koos, õhtul istusime Tallinnas rongi peale, jõudsime hommikul Moskvasse, siis sealt läksime Saremeet juba kahe lennu ja ma mehed panin meie lennuke peale, ma pidin seal nii kaua olema, sellepärast osa mehi seal hirmsasti proovisid juba seal nagu napsutama hakata ja neid nagu ei oleks lennuke peale lastud. Ja. Aga siis ma jäin nii kauaks Moskvasse, kui siis need mehed, kes sealt mereisid tulid, võtsin need vastu Moskvas ja saatsin need jälle ära, tulin nendega koos jälle koju tagasi. Tähendab, niisugused reisi ma tegin üsna palju, nii et paar-kolm päeva olin Moskvas seal koha peal vahepeal, ootasin need teisi mehi ja nii et sain Moskva tutvuda ja nii ikka huvitav elu oli.
Ei kohta minu teede värsta poste valge, ei maante tolde kaaslaseks mul käi. Vaid karmid tuuled ikka paitavad mu palgeid, neid kauneim koduranda maha jäi. Oi need sinavade veel, kus mulle näitavad te, tähed taevas ja majakad maal. Kellel kaluri veel ja kes armastab mer, ei see merdi jale jätta ei saa. On noorus tormakas ja karmid tuuled merel ning rahutust ei ühte viisina. Ka ühte viisi neile hülistusi laulvad, nii mõrgav torm kui lante kanona. Oi need sinavade, kus mul näitavad te, tähed taevas ja majakad maal. Kellel kaluri veel ja kes armastab meel, ei see merdi jale jätta ei saa. Sõber praegu veel ei hooli, ei vaikne sadam mind veel meelita. Ma lainte möllus hoian ikka kindlalt rooli, las kauad rannad kauad majaka. Oi need sinavade veel, kus mulle näitavad te, tähed taevas ja majakad maal. Kellel kaluri veel ja kes armastab meel, ei see merdi jal jätta ei saa. Ei see merdi jal jätta ei saa.
Nii, selline oli sinu sisse, ütleme siis mereelu, selle sõna otseses mõttes. Aga nüüd pööraks sellele jutule natukene teise lehekülje ja ma tahaksin proua Astridi käest teada, et milline siis see meremehe naise elu on, mille poolest see erineb selle naise elust, kelle mees tuleb iga päev enam vähem ühel kellaajal koju ja läheb hommikul jälle tööle ja...
Meremehe naine pidi kasvatama üksinda lapsi, kui lapsed olid haiged, siis kõigi naiste lapsed olid ühised, kõik ravisime koos neid lapsi. Ja kui oli vaja minna meestele vastu, kui mehed hakkasid koju tulema, siis oli samamoodi, kõik naised korjasid kokku üksteise juurde ja läksime kõik koos vastu, sest lugupeetud kolhoosi esimees Aldur Pitk andis alati teada meile, millal laev saabub, ütles, et ennem te ei lähe sadamasse, mul on orkester ka tellitud, kuna mehed alati tulid rändpunalippude ja autoostulubadega. Saarekalurile. Ja nii me elasime siis kõik. Kadunud Jaasti Ülo ämm hakkas juba nädal ette peeneid praade tegema kõik, mis me kaasa võtsime Tallinna ja Tallinnas sai. Mõne mehele oli niimoodi, et pruut oli veel, ei olnud naine, aga Tallinnas Paljassaare sadamas mammid olid koledikeedad nende naiste peale. Aga me teadsime täpselt, kus Paljassaare sadamas on aia sees augud, kus sai ka need sisse toodud, nii et mitte midagi ei olnud katki. Ja see oli tõesti ja mehed tegid ikka roppu tööd, kui ma nüüd takkajärgi mõtlen, et nende meeste eest tuleks kõigil müts maha võtta, sest see oli väga raske töö. Midagi ei ole öelda.
jah, olles ise meremehe laps, mäletan ma hästi neid isale vastu minemisi, kõik mis kell Tallinna sadamas, oli see öö või päev või talv või suvi, vahet ei olnud. See oli suur sündmus, kindlasti kogu perele, eks nii?
Oligi. Ja kui meil oli ikka väga hea kolhoosi esimees, kui olid need elektriseadmed kodus läksid läbi, elistasime talle. Ta ütles, hea küll, saadan ühe mehe koju, aga enne sai lase seda mees tagasi, kui kõik elektriseadmed on ära parandatud.
Nii et hoolitsus...
Hoolitsus oli väga, väga selles suhtes, oli küll naiste eest hoolitseti, rääkimata meestest. Sest ma mäletan, kui Rein ja kui nad Angolasse läksid, ma ütlesin veel, et niuke reis, et niuke väike laev, kuidas. Altur ütles, ole rahulik, saatja on ka ja ma hoian nendel silma peal.
Ja.
Nii oli. Ja kui nad, Rein ei rääkinudki, kui ta punikostale tõi tahvi, kuidas ahviga lood
oli? Mis lugu see oli?
Oi, see oli suur lugu, oi,
see
oi.
Oli, ja. Me käisime avariiremondis, käisime Dakaris. Ja siis mehed olid kusagilt sealt ühe väikese ahvipärdiku meeste käest kuidagi kaubanud. Ja, ja see oli meil, seal laevas oli pool reisi, üle poole reisi oli meil seal ahvipärdik, oli pisikene selline ka, et jooksis mööda laeva ringi ja ta oli nõukene spets oli kohe, et oli vabalt, meil jooksis seal laevas ringi, ja, aga ta oli nii kui pimedaks õhtul läks, nii ta ronis, siis oli vaikene sukkune raadiojaam oli, raadiotelefoni jaam oli, see oli nagu soe pealt ja siis ta läks sinna peale, siis ta jõusel magas seal. Aga kui me hakkasime, jälle selle ajal tulime laevadega ju Tallinna ja kui hakkasime tagasi tulema, siis oli ka seal, aga tulime juba, see oli kevadel, sõna vara oli niimoodi, et hakkas külmemaks kogu
ja minema. Ahvil hakkas jahe
ja siis mehid tegid talle sellest Telni Aska, madruse selgist, tegid sellise mundri selgaga tuli. Aga no siis oli jälle probleem, kui me Tallinna jõudsime, tuli ju arstlik komisjon peale.
Ja arstil polnud meremehe tervise tõendit.
Tal ei olnud seda ja siis lihtsalt me panime ta kapteni tussi ruumi, sest tavaliselt seda siis ei kontrollitud niimoodi, et saime ta ikkagi päris kai järdega tuua siis ja siis seal oli üks vanem mees oli meil seal Lõunakail, seal Kalasadamas,
yeah.
Oli nagu kai meheks oli seal ja see siis Saarema mees oli ka, et ja siis see sellega rääkisime seal, et see ei ole midagi, just oli kalurite päev oli tulemas ja et ta viib seal nii kauaks enda juurde, et ta tuleb kalurite päevaks ka Saaremaale ja ta võtab siis kaasa sellega, et tuleb Saaremaale. Ja võttes selle siis sealt kaasa, tal oli niimoodi siit ühestimiste kappade tagant, oli nukene ots läbi pandud ja eriga.
Ja.
Pani ta siis portveli sisse, see oli see kui pisikene jahvali portveli sanga külge pani siis selle nüüd teise otsaga. Ja hakkas trammiga koju sõitma, siis mõtles seal sõidu ajal järsku, et ta vaatab korra, kuidas ahvil seal on. Aga nii kui ta oli seda portveli avanud, nagu ahv oli kohe lopsti väljas olnud ja ühel vene tädil kohe päe.
Oi.
Siis oli metsik lärm läinud ja siis oli kohe trammist maha tõstetud koos oma ahviga. aga ta tõi ta ikka Saaremaale ja siis oli just oli meie kolhoosi esimes, oli siis Konstantin Puhun. Ja kalurite päeva ajal oli Konstantin Puunil oli ka sünnipäev, nii et me kinkisime siis selle pidusilkult kolhoosi esimehele selle ahviga. aga see hakkas tal kodus seal nii palju pahandust ka tegema ja siis saadeti ta seal kolhoosi mehed viisid selle Tallinna loomaaed andsid ära selle ahvi lõpuks.
Aga ahvil jätkus ikkagi nii palju tarkust, et kapteni tussiruumis ta oli... Vait nagu kult rukkis.
No sel ajal jah, nii kaua küll oli seal, et arstid käisid ära, komisjon käis ära ja...
Jah, neid ahvide ja papagoide toomise lugusid on meremeestel päris palju. Küll on papagoidel nokkasid teibitud kinni, et teid lärmi lööks, kui toll peal on ja... Need on vahvad lood, jah. Aga proua Astrid, ma jätkaksin seda meremehe naise teemat ja niisuguse küsimusega, et ütle ausalt, kas on olnud sul elus ka... Noh, ütleme päriselt niisugust hirmu, et äkki Rein ei tulegi tagasi.
Muidugi on, iga reisiga on see hirm, aga ma ütlen, et meil oli nii tubli kolhoosi esimees, kui sa kukkusid siis alisema või siis raadiojaamas kaserida, siis oli alati niimoodi rahu, kõik laabub, kõik on kontrolli all. niimoodi olid need lood. Aga muidugi Rein jättis rääkimata oma laeva koera, mis kaua aastaid sõitis taga koos. Kadunud Muuli Toivo, kui laev Tallinnas sadamasse jõudis, tellis takso ja tellis koer suure šokoladi tordi koerale. Ja esimene asi oli tekile, koer sai šokoladi tordi. Ta sõi šokoladi pealt ära ja kui ta siis läks nagu meremees astus seal kai peal, oli ta ikka vahva koer.
Tarzan oli koera nimi.
Aha. Ja käis jala tarkist nagu vana purjeleva mees.
Ta oli ja oli.
Kõikumisega harjunud merehaiguste kartus.
Ta oli nagu väikest kasvu oli ja jalad olid nagu lühikesed olid ja tal oli ikka sest ukse koomingsitest üleme nagu oli raske kogu aeg.
No ja.
Aga eriti veel oli siis kui meil see ahv oli. Siis oli niimoodi, et selle lahvil meeldis rippuda korra kõhu all niimoodi võttis.
Ah, nad olid korraga pardal?
Jah, korraga oli. Ja siis korral oli suured probleemid, korres andi uksest sisse ka välja, kui ahtal kõhu all rippus niimoodi. Võttis ta oma emaks nagu.
Aga Tarzan oli põhimõtteliselt noh, laeva koer, aga kui nüüd sina olid kodus, kas siis ta oli laevas või?
Ta aga oli niimoodi, et ta oli laevas, oli mehed viisid, ta ükskord Tallinna mehed viisid koju ka, aga oli läinud 2-3 päeva mõõda, kui Tarzan oli istunud laevas jälle, et jooksis kodust ära laeva jooksis.
Ühesõnaga, Tarzan oli tõeline meremees.
Tõeline meremees oli, jah.
Ja. Aga nüüd Astridigi käest saime teada, et öeldi rahu, ainult rahu ja kõik tulevad tagasi ja kõik on nii, aga...
Me olime noored ju siis ja mina näiteks veel peale selle, et Rein oli merel ja kasvatasin last, ka sain omal hariduse, käisin koolis veel kaugõppes ja paljud olid niimoodi, sest elu oli selline, midagi polnud teha ja kõik said tehtud, nüüd nutavad ühte ja teist, aga siis ei olnud mitte midagi, 2 kuud pärast sünnitust oli kodus, siis pidid tööle minema... Vahest oli niimoodi, et üks reis läks neil täitsa aia taha 3 kohaga olin tööl ja teised naised samamoodi õhtuti koristamas, mitte midagi teha polnud. See oli elu.
No jah, kaluri sisse tuleks sõltus otseselt ja püügis.
Ja,
kui
ja,
püük oli vilet, siis ei olnud ka...
Nii ta oli ja kuna ju enne kui välja läksid, siis oli nukkune atestat, me teitsime, mis jäi kolhoose, kuhu me iga üks kirjutasime, kui palju me iga kuu nagu siis... Naisele raha jätame niimoodi. Ja siis kolhoos kandis iga kuu, selle summa kandis siis arvele.
Küll, ja,
et mõni mees oli, tuli merelt ära, oli veel kolhoosile võlgu, kui reis nassu oli läinud.
Jah, nalja olnud.
Ja.
Kuigi noh, tollest ajast ju noh, on niisugune üldine mulje jäänud, et kui võrrelda näiteks kaubalaeva meestega, siis kalalaeva mehed olid ikkagi jõukad poisid.
No jah, aga juhtus sellised reise, kus ikka läks päris nassu.
Ja noh. Kalalaevas oli tööga midagi hoopis muud, kui kuivlasti laevaga laadungeid vedada, eks ole. See on selge. Aga ütle Rein, sa oled sõitnud pikka aega merd ja näinud nii mõndagi. Mis on sinu seisukoht? Kas merd peab kartma?
Ei pea kartma. Merd ei pea kartma, sa pead lihtsalt merest aru saama. Ja ei tohi merel ülbeks minna mere suhtes või mere vastu nagu, alati peab mõistlikult käituma.
Austama merd.
Ja.
Mina olen selle enda jaoks välja mõelnud, et ma olen arvamusel, et merd peab kartma. Noh, võibolla siis ütleme austama. Aga hirmu ei tohi tunda.
Täpselt.
Oled nõus?
Olen nõus.
Et hirmunud inimene ei langeta enam ratsionaalseid otsuseid, et tal ei ole enam nii-öelda pea küll.
See on õige.
No vaat, olen ka midagi aru saanud siin elus. Keno, aga meil jäi sinu karjääri jutt pooleli nüüd sinna kalurikontorisse, kus sa olid kardetav ülemus. Noh, lihtsalt ameti tõttu ma usun, aga sa oled veel olnud loots.
Jah. Lootsi ameti ma sain, kuna 90. algul, kui see segased ajad olid ja kolhoosid ära kadusid, aktsiselsid modustati kõik ja siis sarakaluri nagu laevad läksid laiali kõik ja siis tekis selline ebamäärane olukord seal, aga Roomassaare sadamas oli just niimoodi juhtunud, et sadamakapten oli ära kolinud Saaremaalt ja sadamakaptenit ei olnud ja siis mul... Tehti ettepanek et kas ma tuleksin Roomassaare sadamasse sadamakapteniks 92 aasta alguses kohe. Ja sel ajal Roomassaare sadama allus Tallinna sadamale. Ja Tallinna sadama ülemaks oli siis lugupeetud Peeter Palu.
Ja.
Nii et siis käisin Tallinnas Peeter Palu juures ja Peeter Palu ka vestlesime seal ja siis minus sai jaanuari 1. veebruarist 1992 Roomassaare sadama kapten. Aga kuna selle ametiga käis ka kaasas lootsiamet, kuna Roomassaare sadamas nagu oli vaja ka lootsi, kes oleks laevu lootsinud sadamas ja sadamast välja, siis ma olin veebruarikuu praktiliselt olin Tallinnas. Tallinna sadamas käisin siis, olin lootsi õpilane. Olin kuu aega peaaegu, kusagil kuu ja veebruari lõpun olin. Ja siis hakkasid just märtsikuus hakkasid Roomassaares käima tankerid, kuna Eesti nagu Venemalt enam bensiini ei saanud ja mujal mandril vist ei olnud sellised võimalusi, et bensiini nagu vastu võtta, aga Roomassaares oli tähendab lähedal oli seal siis Arama naftabaas. Seal olid mahutid ja 70-ndatel oli ehitatud Roomassaare uhke või korralik selline kütusekai betoonist,
yeah.
Kus nagu ajal toodi juba diiselkütused ja asjad toodi tankeritega. Nii siis hakkas kõik Eesti bensiin hakkas tulema läbi Roomassaare sadama. Nii et kusagil nüüd, et kuna meie süvis oli sel ajal ainult kusagil kuni 4 meetrit oli sügavus, nii et kusagil 3,5 meetrise süvisega laevad said tulla, nii sellised väikesed tankerid kusagil 700-800 tonni, mis nad tõid. Nii et need hakkasid käima Roomassaares ja nii et esialgu käis siis Tallinna loots käis nagu kaasas esimesed korrad, kui ma pidin lootsema seal ja siis pärast ma hakkasin ise juba ja jälle sellest ajast ma olin ka siis loots, nii et Roomassaare sadamas olin siis sadamakapten ja loots, aga mõne aasta pärast seal vist, kuna Peeter Palu, kui see sadama ülem, kes seal oli, ei olnud eriti läbi saamist ja seda ja siis juba mind pandi 93. aasta vist lõpus ja kusagil ma sain nagu, olen 3 ametis korraga sadama ülem, sadama kapten ja loots ka.
Oli siis palka 3 korda või?
ei, palka ei olnud midagi. Lootsina ma olin nagu, sain, loots oli eraldi firma, oli nagu siis ma sain teisest kohest, siis poole kohaga ma olin loots, nagu poole koha, pool lootsi palka sain juurde.
No see Roomassaare sadam on üldse jätnud läbi aegade siukse mulje, et see mees, kes seal tööl on ja tahab tööl püsida, et see peab ikka mitme ameti peal hakkama saama, et siuksed universaalid on seal vist läbi aegade töötanud.
No ja nii ta oli sellepärast, siis algas ka Tallinna sadama ajal, algas Roomassaare sadama ümberehitus. Absoluutselt sellepärast, selle ajal, kui ma läksin sinna 92, siis oli see kaubakai, oli vana mäda puidust, peale seda kohe ehitatud. Kai, mis lagunes, mida me pidevalt iga paari nädala tagant pidime remontima, seal uusi laudu kai peale panema ja kai äär oli niimoodi, et laevad ei saanud, kui laaditi, siis kai äärde, et see tulla, me panime nüüdseid raamid, panime vahele, nii et oli kusagil meeter maad, 1,5 meetrit oli kaist eemal, kui
laevad. Laev kaid ära ei lõuks?
Ei, mitte kaid, võtta, et
süvised.
Süvises varast, jah.
Ja.
Nii et ta ujuks ikkagi, kui ladugi peale võtab, siis oli ka eemal niimoodi oli seal. Ja siis ehitati ka selle ajal, kui me veel olime Tallinna sadamal, siis kuna Roomassaare sadamasse sisse sõita oli selline keeruline, oli algul tuli mööda neid suuri liinised ja siis ühes kohas tuli kerrata juba sadamaliinide peale selline keeruline ja madal oli seal ja siis ma suutsin Peeter Palule selgeks teha seal, et meil oleks vaja ikkagi uut sisse sõidu kanalit sinna. Ja Peeter Palu võttis kohe seda ja järgmine kevadul tuli meile süvendaja sinna ja tehti sadamasse uus sisse sõidu kanal otse sõiduga juba niimoodi, et ei olnud vaja enam kusagil kerata ja 5 meetri sõuhalusena juba. Ja, aga siis oli jälle probleem, oli, et oli kai ääres oli 3 meetrit, et siis ka sadamas ees süvendati ära kuni 5 meetrini. Need asjad tehti kõik ära siis, kui me olime Tallinna sadama all. Ja tehti ka siis, Peeter Palu ehitas ju Saaremaale väga palju, Peeter Palu ajal väikesadamaid korda seal ju.
Nii oli.
Ja ka Roomassaare sadama uued kaid tulid ja Roomassaare sadama ka jahisadama ehitati Peeter Palu ajal sinna lausa niimoodi, et ekskavaatorid söövendasid, nii et sadam tehti valmis ja siis lasti vesi sinna sisse. Nii et see oli kõik siin 90. esimesel poolel.
No Peeter Paluga vist oli, oli hea partnerlus
väga
selles mõttes,
hea,
et ta oli mees, kes kui midagi pähe võttis, siis ta sellega läbi surus ja
niimoodi, kui sa suutsid talle selgitud ära, et seda asja on vaja ja siis sa sai ka ära tehtud alati.
Ja. Aga nüüd pööraks sellele jutuajamisele järgmisel lehekülje. Ja te mõlemad, nii palju kui mina tean, olete Saaremaa merekultuuri seltsi loomise päris alguse juures olnud.
Nii ta juhtus ja 94. aastal ma olin siis Roomassaare sadamas ja siis helistati mulle, et Peeter, sellele tähendab Bruno Paul mereajaloole, seal on tekinud selline mõte, et võiks mingisuguse sellise seltsi moodustada ja tulime seal siis kokku, ta kutsus seal mehed, inimesed, huvitatud inimesed kokku ja nüüd juba 30 aastat tagasi siin varsti nendel päevadel toimus siis asutamiskoosolek, nagu 35 asutaja liiget oli merekultuuri seltsil, nii et oleme siia maani kuidagi moodi toimetanud.
Sina oled praegu merekultuuri seltsi, kuidas
ma
on
olen,
esimees,
no, esimees,
president?
Esimees, jah.
Esimees ja Pro Astrid on...
Ma olen kael.
Kael.
Ta tegeleb meie rahasjadega, raamatupidamisega ja...
Aitan projekte kirjutada ja...
No laias laastus võib vist nii öelda, et te tegelikult kahekesi olete selle seltsi põhilised vedajad või ütleme niisugused, kes
ja.
Seda asja koos teevad.
Nii ta on kujunud, jah.
Nii, aga rääkida nüüd merekultuurist, siis mind huvitab, võib-olla olekski kõige lihtsam nüüd küsida teilt mõlemalt, et mis on merekultuur, mis see üldse enda, mida see väljend tähendab?
See tähendab kõike, mis on merega seotud, elu, merelist elu laadi ja meretavasid ja kõike neid asju. Kuna praegu ju kõik kaob, ta saab isi unustusse. Rannakülad kaovad ära, meresõidu vanad traditsioonid kaovad ära ja et neid nagu elus hoida ja meenutada ja uurida neid asju ja sellega me nagu oleme jõudumööda tegelenud siia maani.
Täna just natuke aega tagasi oli merekultuuril kohtumine Vello Kiiliga, kes rääkis oma sugulasest Jakob Kiilist, kes on palju laevu ehitanud. Ja ka Siberis reisi ära käinud. Nii oli elu.
Nii me nüüd asja meenutame, jah.
Aga merekultuuri seltsi liikmed, ütleme niimoodi, suuremas plaanis on ikkagi, ütleme niisugused küpses eas inimesed, ja. Et ega niisugust noorte aktiivset osavõttu
kahjuks.
Vist ei ole või?
Kahjuks on asi niimoodi, jah. Nooremaid inimesi millegi pärast, ma ei tea, kes on, noh, ma saan aru, kes on päris tööealised ja merel on ja ametis on ja nendel on raskem osa võtta, aga millegi pärast ka sellised, kes on nagu noh, juba koju jäänud, erulenud ja ei tunne millegi pärast huvi niimoodi koos käia ja uurida neid asju ja aga nii palju kui meid üle praegu on, seal mõnigi mõnd inimest, kes käib koos põhiliselt, vanemad inimesed. Nende ajal me praegu ikkagi oleme, me oleme katsunud nendel organiseerida ikka igal aastal vähemalt ühe mingi reisi kusagile Saaremaalt välja ja kutsume siis mere inimesi ja nüüksid, kes meil seal Saaremaalt on, et need käivad meile rääkimas sellest asjast ja oleme püüdnud ka jäädvustada siis kui merega seotud inimeste meenutusi, mälestusi ja raamatud on nende välja annud ja
no ja siit paistab mulle kuidagi nagu mingi paradoks, et ühest küljest nüüd on meri nii-öelda meil juba üle 30 aasta on meri lahti, meri on vaba, harrastus meresõit on ju populaarsust kogunud ja kogub aina edasi järjest Tallinnas, Pärnus, minu Kuressaares on merepäevad ja merispordiseltsid ja jahtklubid, kõik niisugused asjad. Aga samas merekultuuri seltsi liikmeskond ikkagi võib öelda, et on vananev, eks ole
vananev
nii?
Vananev praegu, jah.
Absoluutselt.
Kas on niimoodi, et see merekultuur, mida viljeletakse nendel merepäevadel ja see merekultuur, millest me võime lugeda ajakirjades paat ja navigaator, noh, mis on kõik adresseeritud ikkagi laiemale ringkonnale, ütleme niimoodi, mitte professionaalsele merehuvilisele. Et kuidas nüüd sellesse suhtuda? Ma olen märganud, et harrastusmeresõidus terminoloogia aina enam ja enam lonkab. No, näiteks räägitakse laeva tankimisest. Laeva teadupärast punkerdatakse, eks ole nii. Räägitakse kaatri parkimisest. No, parkitakse autot, laev ikka sildub, eks nii.
Nii ta on.
Et kuidas sellesse kõigesse suhtuda? Kas see on nüüd lihtsalt nii-öelda ajaga kaasas käiv paratamatus, et me nii-öelda rekkamehe terminoloogia juurdub igapäevasesse kõnepruuki või kuidas teie seda kumbki näete?
Eks ta niimoodi on praegu sellepärast, et kui vaadata nüüd noorte inimeste nagu kõnet ja leksikat ja kuidas nad räägivad ja no ei saa, no inimene ei saa aru enam, mida ta tahab öelda see noor sulle. Nii see asi läheb praegu kahjuks, jah.
Ja kahju on, et need Saarema merepäevad on nii viletsaks jäänud. Meie olime kunagi merekultuuri selts, kes alustas nende merepäevadega. Aga kuna need läksid nii laiaks ja raha jäi ka vähemaks, siis võttis linn selle üle. Aga noh, nüüd viimased aastad inimest ütlevad kurb, et need merepäevad niimoodi on. Et hakkake uuesti tegema. No hakkaks tegema küll, aga raha pole. Ilma rahata tänapäeval midagi ei tee.
Eks nad jah on.
Ega küll.
Sest mereajaloo konverentsid, mis me korraldame Saarema merepäevade ajal, läheb täis saalidele kogu aeg.
See on teada. Ja. See on teada, jah. Ma just nagu püüangi nagu praegu mõelda selles suunas või ütleme, et mõte liigub selles suunas, et on just nagu paraleelselt kaks merekultuuri tekinud Eestis, kui nüüd ühte võibolla oleks õigem nimetada subkultuuriks. Et üks on siis see nii-öelda päris merekultuur, mis tõenäoliselt on mõistetav tõesti ainult ikkagi elukutselistele, nendele, kes merel leiba teenivad ja nende abikaasadele loomulikult. Ja teine on siis see niisugune merekultuur, mis kätkeb endas kaatreid, suppilaudasid ja kõike seda.
Nii ta on.
See merekultuur, mida viljeletakse lühikestes lillelistes pükstes, eks ole?
Ja. Nii et selles suhtes on ta tulnud.
No aga kuidas siis peaks edasi minema? Teie kui...
Loodame, et Orissaare Jüri Lember paneb uuesti merele asjad peale. Jevi Männik oli nii tugev, ikka seal me olime töögime koostajad.
Orissaare mereklass oli ju väga tugev, oli, kui Jevi Männik oli direktor, aga kui Jevi Männik läks ära pensionile, siis see asi läks unele, ja, aga nüüd on kuulda jah, et Jüri Lember olevat võtnud selle asja uuesti ja tahab uuesti taastada Orissaare mereklassi, mis kunagi oli, kus tuli hästi palju noori, läksid mereakadeemiasse õppima ja et Jüri vist hakkab seda asja uuesti vedama seal.
Jah, olles ise Jüri alluvuses töötanud, tema on ka seda tüüpi mees, et kui ta midagi pähe võtab, siis ta selle asjaga läbi surub ja loomulikult
paistab.
Orissaare, noh, ma, ka minu kõrv on need jutud tulnud juba, et Orissaare seda merendusklassi tahetakse taastada ja no see on asi, mille peale võib ainult aplodeerida, selles mõttes, et ma olen ise koos sõitnud nii paljude meestega, kes on just ikka algus on olnud Orissaare merendusklass.
Osa sõidavad ju kaptenitena, kes käis meile rääkimas ju merekultuuris, et kui hästi ta läheb ja tänas veel Reinu ja Reina käis, nad käisid Orissaares aitamas vahest ka, kui vaja oli.
Jah, nii et siin ei ole vist muud öelda, kui et hoiame kõik koos põhjalt, et see ettevõtmine läheks täkke.
Jah.
Kena, aga kogu selle eelnud jutu kokkuvõtteks, mis nõu sa, Rein, annaksid nendele noortele, kes mõtlevad, et minust võiks saada meremees?
Mis nõu? No, üks on ta sellised, et antku ka joogoga, kes ikka mõtlen on ja minge ilusti õppima, kes akadeemiasse, kes ka seal ovi peal on ka merekool, kus on, nagu ma arvan, aru olen saanud nagu kehvemates oludes. Noortel on võimalik, kuna seal on riiklik ülalpidamine täitsa kohe ja et alustage sealt ja kui teil seal meeldib ja siis saate edasi juba, saate esimesed diplomid kätte, saate tööle ja võite ka edasi õppida siis akadeemias juba, et kõrgemat haridust saada, nii et selline võimalus on olemas praegu täitsa. Aga miks merele minna, ma arvan, et sellepärast, et praegu on ikkagi kui nii suurelt mõelda, siis Euroopas on praegu, mina sain aru, et ma ei tea, kas nüüd praegu ka on, aga niiks kui ma veel töötasin ja juttu oli seal väga palju, on tähendab puudus, väga suur puudus on laevaofitseridest, tähendab nii navigatsioonimeestest kui ka mehaanikutest, sellepärast praegu väga paljud laevad sõidavad niimoodi, et neid inimesi värvatakse kas siis Venemaalt, Ukrainast, igasugustest lõunamaadest ja et niukene kindel leib oleks ikka alati laua peal, kui sa oled juba õppinud seal ja tööd saanud, muidugi noh, pilaga peab arvestama, et mereelu on ikkagi mereelu, sa pead ikkagi, no praegu on ka need põhiliselt ikkagi lepingu alustel laevadel, kuna meil oma laevu nagu pole kauba laevu, et sa oled lepingu aluselt tööl kusagil 4 kuud ja kuidas need lepingud on ja pead sellega arvestama, et sa oled kodust ära ja aga pärast saad jälle kodus olla ja kes sellise elu nagu rahul oleks ja ikkagi kindel leib oleks sul laua peal alati, peaks seda tööd otsima.
Ja proua Astrid, mida sa ütleksid nendele noortele daamidele, kellel mõlgub mõttes minna meremehele naiseks?
Võiku neid meremehi, need on ikka tublid mehed, ma ütlen selles suhtes, ja maailma parimad mehed. Ja praegu vaatan mere toimuvad kokkutulekud, Reinul poisid löövad ukse lahti, ütled, kapten, kas sa kutsud meid kokku veel, me tahame veel juttu ajada. Ja siis Rein ja siis Laumi Peeter kutsuvad nad kokku ja kas te teate see esimene kohtumine, mul olid omal pisarad silmis, ma teadsin neid mehi kõiki. Nad on nüüd hallid ümber kinni üksteisel silmad märjad. Ei, kas sa oled ikka see, kas sa mäletad, kuidas me pidime suge laeva põhja laskma?
Ja me oleme nüüd juba ja. 3 korda korraldanud sellist sargaluri endiste meremeeste kokkutulekud 3 aastat, 3 suve. Ja mehed arvavad, et sellest on ikkagi vähe, nii et oleme ka veel talvel enne jõulut ühe kokkusaamise teinud ja nüüd me praegu organiseerime jälle plaanime nii, et 14. detsembril kutsume, kes vähegi huvi tunneb ja tahab jälle juttu ajada ja kutsume need kokku jälle peale lõunaks.
Kas need üritused on koos prouadega?
No, kes soovib, kes proua kaasa võtab.
Palju prouasid on.
Jaa, on prouad võtavad kaasa, jah, kes soovivad.
See on väga, väga Reinja siin Peeter arvestajal, kui ei tea, võib-olla, et 20 tükki tuleb kokku. Nüüd on telefon punane, neid on juba 50 alla hakkab minema ja muud kui tuleb.
Jah, suvel on ikka 70-80, mis tuleb kokku.
Ah, nii.
Jaa.
Ja meenutada on...
Oi, jutu jätkub kauemaks, nagu öeldakse.
Viimane kord ütlesin, et tulgel 8, ehk hakkaski siin lahkumine. Ei ole vagusi, nii palju asju on veel rääkimata.
No just.
mida on.
Ma vaatan kella ja saan aru, et ega meilgi võibolla, et jutu jätkuks veel paariks saateks, aga laias laastus peame hakkama otsi kokku tõmbama. Üks asi, mis selle merekultuuri juures jäi mul enne küsimata, aga mida ma tahaksin küsida. Meremeestele on küllalt omane ebausk. Kuidas sul Rein sellega lood on?
Ma ei tea, ma ei ole kunagi ebausklik olnud.
Nii et sinu poolest võib minna merele reedel ja 13. ei mingit probleemi.
No jah, need on nagu meretavad ja... aga eks neid üldiselt ikkagi minu meelest praegu ikkagi veel seda reedest päeva vist ikkagi väga palju veel ikka täist, või enda peetakse sellest kinni. Muidugi siin, kui me siin Lõnemeres püüdsime kala ja siis nagu seda päeva eriti ei vaadatud. Pikematesse reisidesse ja siis võib-olla tõesti reedel merele ei mindud.
Mõistan. Kui mina õppisin vilistama, siis minu ema tegi mulle kohe selgeks, et poiss laevas ei vilistata ja ma tean, et minu isa tohutult häiris see, kui Hollandis ja Belgias loots laevasillas käis edasi tagasi ja vilistas. Kuidas sul sellega, Rein, on?
Ei ole tähele pannud, et keegi merel oleks vilistanud.
See vist on raudne reegel.
No ei tea, jah. Keegi nagu pole keelanud või nagu juttu pole olnud, aga see on kuidagi nagu iseenesest.
Sa ei ole küsinud Reenu käest Taani kuninganna?
No. Soo, jah, mul oli selline juhus, et 2001. aastal käis ju Taani kuninganna Margareta, käis ju meie presidentil külas. Ja ta käis siis selle kuningliku jahi Tanneproogiga, tuli Roomassara sadamassega. Ja mul oli siis au lootsida seda Tanneproogi nii sadamasse kui ka pärast sadamast välja, kui ta välja läks. Ja selle Tanneproogi kapten oli, tuli välja, me läksin sinna peale, vaatasin tuttav mees sillas, nad olid paar-kolm kuud enne seda olid käinud, Taanil on mingi kodukaitse või mingi laevastik on ka selline. Ta oli siis nende laevastiku nagu komandöri ka, nii et nad olid oma nende väikeste laevadega juba Roomassaaril enam käinud. Et niisugused juhused on olnud ja siis tulime, hakkasime tulema sealt lootsipunktist siis sadama poole, siis tuli, algul tuli üks selline vanem härrasmees sinna ja lesse silda käis seal ringi, läks tiiva peale seal ja läks veel natukene aega mööda, tuli üks vanem naisterahvas, sigaret oli suus, niimoodi käis seal ringi ja ma küsisin kapteni käest siis, et see on meie kuninganna.
Oh, nii.
Rohkem mul taga sisse tulles nagu ei olnud, noh. Tõime kai äärde seal ja siis olin suured vastuvõtud seal, Meri ja kõik olid seal vastus ja läksid ära ja aga kui ta just ma tea, paar päeva või kolonad olid, hakkasid ära minema, siis ma läksin jälle nagu laeva välja lootsima ja siis enne seda, kui kuninganna laeva tuli, kui ta toodi sinna, siis meeskond rivistati laevas nagu üles selle Tanneproogi meeskond ja mind pandi ka sinna rivitsi seisma. Aha. Ja siis kuninganna käis kõigi eest niimoodi läbi ja surus kõigil kätt, nii et ma olen Taani kuninganna kätt surunud ka. Ja läksime välja seal ja siis millegi pärast see kapten seal tahtis mu aadressi, kodust aadressi, posti aadressi saada. No ma ei osanud midagi öelda, ma siis andsin selle ja septembri kuust tuli Panderöl mulle Taanist. Tegin Panderöli lahti, vaatan, seal oli siis sees, oli nukene karp ja selle karbi sees oli medal. Ja selle medaliga oli ka nukene jälle
sertifikaat
ka kaasas, nii et ma olen ka Taani riigi käest autasu saanud.
No vaat, see on juba midagi.
Jaa.
Nii et sulle ei ole teeneid mitte ainult Eesti rahva ja Angola rahva, vaid ka Taani riigi ees.
Juhtus niimoodi, jah.
No aga see on, ütleme, uhke lõpetus sellele saatele. Ma väga tänan, et te leidsite aega tulla stuudiosse kohtuda Saarema merenduse niisuguse grand old maniga nagu Rein Sepp on alati au. Eriti kui ta teda saadab tema kael, ehk tema proua. Nii et veel kord suur aitäh, et tulite ja jõudu Merekultuuri Seltsi eestvedamisel.
Anname jõudu.
Ja hea raadiokuulaja, selline sai meie tänane saade stuudios on Meremees. Eetris oleme jälle kuu aja pärast ja siis on meil stuudios järgmine Meremees. Siiniks aga kõigile kena sügise lõppu ja kes merele minemas on, ikka 7 jalga kiilu alla.
Stuudios on Meremees.